Tänään mulla on suuri ilo päästä haastattelemaan henkilöä, joka puhuu mielellään onnellisuudesta. Ja siinä tietenkin itselläni ainakin korvat lähti oikein todella suureen hörötykseen niin sanotusti, koska tämä teema on mielestäni aina aivan ihana ja sydäntä avaava. Ja täytyy mainita, että henkilö, jota haastattelen tänään, niin luin hänestä artikkelin Helsingin Sanomissa. Ja siellä oli jotenkin niin semmoinen puoleensa vetävä henkilö ja sisältö, että tuli niin suuri kiinnostus tietää lisää tällaisesta työstä. Ja haluan sen takia toivottaa oikein lämpimästi tervetulleeksi meille tänään Sisuradion haastatteluun Auli Malimaan, joka on onnellisuusvalmentaja ja enneagrammiohjaaja, jolta on Otavan kustantamana ilmestynyt 2 kirjaa. Toisen ensimmäisen nimi Onni asuu jo sinussa, 9 tapaa olla onnellinen sekä olet kaiken hyvän arvoinen. Oikein lämpimästi tervetuloa Auli Malimaa.
Kiitos Suvi, tosi ilo olla mukana.
Joo, siis ihan ensimmäisenä haluan kysyä sinulta tämmöisen klassisen kysymyksen, eli että kerro meille työstäsi ja mistä tämmöinen kutsumus tai halu tai innostus tämmöiseen aihealueeseen on lähtenyt sinulle.
Työksenihän mä koulutan ja valmennan ihmisiä niin kuin ymmärtämään paremmin itseään ja arvostamaan enemmän itseään ja muita. Ja mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, niin ihan semmoinen ensimmäinen tietoinen niin kuin onnellisuuteen liittyvä päätös, mä oon tehnyt silloin, kun mä oon 15-vuotias ollut. Mä sairastuin silloin nivelreumaan ja kun koululääkäriltä kuulin tämän diagnoosin, mulla suvussa on hyvin paljon reumaa, eli se ei ollut mitään uutta mulle. Mutta kun mä kuulin tämän diagnoosin, niin mä tein heti päätöksen, että musta ei tule koskaan katkeraa. Ja sen päätöksen myötä tavallaan se on ollut semmoinen pohjakallio mun elämässä, että peruskallio, että kun elämässä on ollut vaikeuksia ja reuman takia ja monen muunkin asian takia kaikkien elämässä on haasteita. Niin kun mä oon tipahtanut sinne pohjalle, niin se päätös on ikään kuin muistuttanut minua, että Auli, susta ei pitänyt tulla koskaan katkeraa. Ja sit mä oon lähtenyt etsimään niitä keinoja, että millä tavalla mä voin vaikuttaa omaan mieleeni ja omaan olotilaani ja tunnetilaani. Ja tavallaan lähtenyt sieltä niin kuin kömpimään ja kiipeämään ylöspäin sitten, että harjoitellut erilaisia niin kuin keinoja hallita omaa mieltäni. Eli se on siellä niin kuin pohjana ennen tälle mun innostukselle tähän onnellisuuteen.
Voisitko antaa meille esimerkin, että minkälainen voisi olla nyt tämmöinen niin kuin työpäivä, sun tämmöinen työpäivä, missä sä nimenomaan teet juuri sitä työtä, mitä sä teet?
Se hyvin paljon riippuu tietenkin, että onko mulla koulutuspäivä. Koulutuspäivinähän mä oon paljolti yrityksissä tai kuka on tilannutkin mut kouluttaa, niin se menee siihen ja ennen ja usein on tuon enneagrammin kautta niin kuin liikkeellä. Mä kerron siitä vähän myöhemmin lisää, eli tämmöinen niin kuin persoonallisuusmalli ja siellä tiimeissä sitä koulutan, tai sitten mulla on paljon tämmöisiä onnellisuusluentoja myös ja ne päivät menee yleensä niissä koulutustilanteissa, mutta sitten on myös päiviä, että mulla käy ihmisiä valmennuksessa ja mietitään heidän niin kuin tavallaan elämänhaasteita ja millä tavalla he voisivat löytää uusia tapoja ajatella ja uusia näkökulmia siihen omaan elämäänsä ja ottaa niitä omia voimavarojaan paremmin käyttöön. Valmentajana mä luotan aina siihen, että ihmisellä on niin kuin sisällään se paras tieto itsestään. Että se valmentaminen ei ole neuvomista, vaan se on isojen kysymysten tekemistä niin, että ihminen itse oivaltaa sitten sieltä sisältään ne tärkeät asiat ja sen viisauden, miten hän pääsee eteenpäin niissä elämän solmukohdissa. Ja hirveän paljon mun työhön kuuluu myös kirjoittamista, että mä kirjoitan esimerkiksi Hidasta elämää -sivustolle, joka Suomessa on hyvin suuri tämmöinen hyvinvointisivusto, niin sinne on blokkarina ja kirjoitan sinne juttuja ja toki näiden kirjojen kirjoittaminenkin vie aikaa.
Varmasti just tuommoinen asian oivaltaminen, jos sen itse oivaltaa ja siinä saa sitä tukea juuri siihen, niin se varmasti se viesti menee paljon paremmin perille ja ihmiset varmasti on myös motivoituneempia muuttamaan sitä ajatusta kuin se, että heille jotenkin vaan kerrottaisi se, että näin olisi parempi.
Kyllä, neuvominenhan itse asiassa, meistä jokaista on neuvottu elämäaikana niin paljon. Ja varsinkin kun aikuista ihmistä neuvoo, niin jokainen tietää sen, että sieltä tulee sellainen tietynlainen vastustus, kun rupeaa kuulemaan niin kuin neuvoja. Eli meidän mieli vähän niin kuin vastustaa neuvoja. Eli neuvot menee hirveän huonosti perille. Mutta se, että kun itse pääsee oivaltamaan ja niin kuin tavallaan juuri se, että siellä sisällä on se tieto ja se sieltä nousee, niin se on kerta oivallus yleensä saattaa muuttaa isojakin asioita. Että yksi hyvä oivallus, sillä saattaa olla iso merkitys elämässä. Vähän sama kuin tällä mun päätöksellä, ettei musta tule katkeraa, niin se on kantanut mua läpi elämän. Että se tavallaan oli semmoinen jonkunnäköinen oivallus siitä, että mä voin vaikuttaa omaan mieleeni. Sitä, miten mä sen hoksasin ja huomasin 15-vuotiaana, että semmoinen olisi mahdollista, niin sitä mä en pysty sanomaan, että mistä se tuli. Mutta se päätös on kantanut tosi pitkälle. Ja näin ne oivallukset tekee. Ja sittenhän onnellisuudesta, jos ajatellaan vielä tämä niin kuin intoa puhua ja kirjoittaa tästä onnellisuudesta, niin se on siinä mielessä viehättävä aihealue, että sitä on ruvettu tutkimaan vasta nyt tällä vuosituhannella tarkemmin. Et vielä 1990-luvulla se ei ollut sellainen tutkimusalue, ja olen lukenut muun muassa, että 1992 vielä amerikkalaisessa tiedejulkaisussa ehdotettiin onnellisuudelle diagnoosia psyykkisenä häiriötilana. Eli vuonna 2000 vasta kysyttiin sitä, että kun psykologiassa yleensä niin kuin on kysytty, että miksi ihminen voi huonosti, että pitäisikö meidän muuttaa sitä kysymystä ja kysyä, että miten me voitaisiin voida paremmin. Ja siitä lähti liikkeelle niin sanottu positiivinen psykologia. Eli lähdettiin tutkimaan sitä, että miten ihminen voisi voida paremmin, miten ihminen voisi kukoistaa ja löytää sitä, olla onnellinen omassa elämässä. Eli ja sieltä on tullut valtavasti tutkimustuloksia ja sitä on tutkittu nyt paljon tämän 20 vuoden aikana ja myös tämmöisen niin kuin, totta kai kun aivotutkimukset on mennyt eteenpäin, niin sieltä on tullut valtavasti lisää tietoa ja muuta, että se on erittäin kiinnostava alue tällä hetkellä.
Varmasti. Ja jos just tosiaan mietitään sitä, että miten niin kuin mainitsitkin tässä, että tämä on myös tämmöistä, että siinä ihminen tekee myös itse sitä työtä ja sitä kautta oivaltaa näitä asioita, niin sun kirjassa Olet kaiken hyvän arvoinen, niin sä puhut juuri tästä tämmöisestä niin kuin kielteisestä vinoumasta meidän aivoissa, joka oli itse asiassa mielenkiintoista ymmärtää tämmöiseltä niin kuin neurologiselta tasolta, että aivoissa on tavallaan semmoinen tendenssi ajatella asioista enemmänkin negatiivisesti kuin positiivisesti. Mutta tosiaan, onko meidän niin kuin ihmisten sitten tavallaan mahdollista harjoitella itsemme onnellisiksi, että onko se tämmöisen niin kuin harjoittelun tulos, jos meillä tosiaan aivoissa on enemmän tämmöinen vinouma, että me ajatellaan enemmänkin negatiivisesti?
No, mä ajattelen niin, että itse asiassa meissä jokaisessa on sisällä onnellisuus. Me jokainen ollaan jo onnellisia, mutta se kielteisyys, se negatiivisuus tulee siihen päälle ja se niin kuin tavallaan hukuttaa sen meidän kyvyn siihen onnellisuuteen, että tai me unohdetaan se, että meillä on mahdollisuus olla onnellisia. Se aivojen kielteinen vinouma, niin sehän on evoluutioaikana meidän aivoihin niin kuin syntynyt, kehittynyt, koska on ollut äärimmäisen tärkeää se, että me varotaan niin kuin kaikkia henkeä uhkaavaa. Eli kaikki riskit ja uhkat ja henkeä uhkaava, niin se on pitänyt oppia heti. Eli meidän aivot osaa kaiken niin kuin tämmöisen uhkaavan ja vaarallisen, niin se reagoi siihen heti. Ne on todella herkät. Yhä vieläkin, vaikka nykyisin nämä meidän uhkaavat tilanteet, esimerkiksi maksamattomat laskut, ei enää uhkaa henkiä, mutta aivoille se on yhä semmoinen niin kuin henkiinjäämistaistelu. Sitten aina kun me stressaannutaan, niin aivoissa lähtee liikkeelle että ikään kuin tämmöinen tilanne, että meidän henkeä uhataan ja jäädäänkö me eloon. Ja silloin kaikki kielteinen menee heittämällä kaiken myönteisen ohitte. Eli se aivot reagoi nopeammin siihen, herkemmin, ja se jää paljon helpommin ne kielteiset asiat meidän muistiin kuin myönteiset asiat. Eli meidän aivot on automaattisesti niin kuin kielteisemmät. Mutta me voidaan harjoitella sitä, että me otetaan käyttöön sitä myönteistä puolta. Eli se on taas niin kuin semmoinen tietoinen valinta. Jos kielteisyys on automaatio, niin myönteisyys on tietoinen valinta. Ja kun me lähdetään näkemään sitä hyvää ympärillämme ja annetaan sille hyvälle mahdollisuus, niin silloin meidän tavallaan siellä syntyy aivoissa semmoisia neuronipolkuja. Ja mitä useammin me annetaan sille hyvälle mahdollisuus, niin sen vahvemmaksi se, ne myönteisyyden neuronipolut siellä aivoissa niin kuin kehittyy ja sen helpompi meidän löytää sitä hyvää lisää meidän elämässä, nähdä sitä, huomata sitä ja ottaa se vastaan, antaa sille lupa. Eli tavallaan niin kuin, aivojen tasolla se tarkoittaa sitä, että jos aivot on silloin, kun me nähdään sitä kielteistä, niin ne on todella stressaantuneet, ne on siinä henkijäämismoodissa. Mutta kun me lähdetään näkemään sitä hyvää ja ottamaan sitä vastaan, niin meidän aivot rentoutuvat. Ja silloin, kun meidän aivot rentoutuvat, niin silloin me myös saadaan yhteys niissä rennoissa aivoissa niihin aivojen osiin, jolloin me koetaan mielenrauhaa ja seesteisyyttä ja onnellisuutta ja rakkaudellisuutta ja lempeyttä ja näin päin pois. Eli me päästään sinne ikään kuin sinne onnellisuuden puolelle silloin, kun ne meidän aivot rentoutuvat. Eli kyllä, tavallaan me voidaan harjoittaa meidän aivoja niin kuin yhdistymään, ottamaan yhteys siihen hyvään puoleen, siihen myönteisen puoleen niin kuin, ja siihen onnellisuuteen.
Jotta siitäkin mahdollisesti voisi tulla vähän automaattisempi ehkä.
Kyllä, kyllä. Sitten kun tarpeeksi sitä harjoittelee, niin siitä tulee hyvinkin paljon automaattisempi, että ne aivot ikään kuin oppii sitä myönteisyyttä. Eli siinä mielessä onnellisuutta voi harjoitella, mutta itse se onnellisuus, mä koen, että se on jo meissä. Se on olemassa meidän levollisissa, rentoutuneissa aivoissa ja se sieltä löytyy, kun me annetaan vaan mahdollisuus sille, että me nähdään sitä hyvää ja otetaan se hyvä vastaan, huomataan se ja nautitaan siitä hyvästä, mikä meidän elämässä on.
Musta oli myös kiva, mä olin tämän joskus aikaisemmin myöskin kuullut ja sä myös mainitsit siitä sun kirjassa siitä, että miten myös itseään voi vähän huijata. Eli tavallaan esimerkiksi se hymyileminen vaikka kylpyhuoneen peilin edessä, niin tavallaan vähän niin kuin huijata niitä aivoja, että jos silläkin tavalla saisi itsensä vähän aktivoitumaan siihen semmoiseen niin kuin rentoutuneempaan ja ehkä positiiviseen ja onnellisempaan suuntaan, niin sehän ei ole edes mikään kauhean raskas harjoitus.
Ei todellakaan. Hymyileminen on yksi näistä tavoista rentouttaa meidän aivoja. Myös hiljentymisharjoitukset ja tietoinen hengittäminen on semmoisia tapoja, millä me pystytään rentouttamaan hyvinkin nopeasti meidän aivoja. Ja sitten tämä hyvän huomaaminen, vastaanottaminen ja myös hyväksyminen. Se, että me lakataan taistelemasta sitä vastaan, mikä on jo tapahtunut. Useinhan, jos meille tapahtuu ikävää, niin me niin kuin ollaan sitä mieltä, että tämä ei olisi saanut tapahtua. Ja me ikään kuin tunnetasolla vastustetaan sitä asiaa yhä, vaikka se on jo tapahtunut. Ja meistä jokainen tietää, että tapahtunutta ei voi muuttaa. Eli helpompaa olisi, jos me vaan tuumme, että näin nyt kävi. Tämä tapahtui, miten mennään tästä eteenpäin. Nyt tämmöiset. Tällaiset keinot aivojen rentouttamiseen on tosi tärkeitä.
Kyllä. No, nyt kun meillä on Sisuradiossa paljon ulkosuomalaisia kuuntelijoita, niin tietenkin kiinnostaa tämmöinen ulkosuomalaisuus myös teema. Ja itse olet asunut ulkosuomalaisena maailmalla yhteensä noin 13 vuoden ajan, muun muassa Venezuelassa, Ranskassa ja Rio de Janeirossa. Niin mitä näkökulmaa tällainen kokemus maailmalta on lisännyt just tähän sun työhön?
No ensinnäkin se, että onnellisuus ei ole olosuhteista kiinni. Et Rio de Janeirossa mä muistan hyvin selkeästi sen, että silloin kun me tultiin sinne, niin asuttiin apartamentossa hotellissa ja siivooja oli hyvin köyhistä oloista oleva yksinhuoltaja. Ja hän oli todella niin kuin iloinen ja kiitollinen ja se onnellisuus tavallaan hehku hänestä. Eli se kaikki se materiaa, mitä meillä täällä länsimaissa on tapana kerätä ympärille, niin ja kuvitella, että meistä tulee sen kautta onnellisia, niin ei se siitä ole kiinni. Ja tämä on ihan tutkimuksissakin todettu, että onnellisuus määrittää vain 10%, eikö olosuhteet määrittää vain 10% meidän onnellisuudesta. Sen sijaan 40% määrittää se, miten me tulkitaan se meille tapahtunut tai ja miten me niin kuin tavallaan asennoidutaan elämään. Ja 50% on sitten temperamenttipiirteistä ja tuommoista perinnöllisyystekijöistä, joihin niitäkin voi ymmärtää ja sitäkin kautta vähän avautua sille onnellisuudelle enemmän. Mutta toinen ehkä semmoinen, mitä mä siellä Riosta kanssa opin, on se, että Rio tai brasilialainen on hyvin tämmöinen, miten mä sanoisin, se henkisyys on hyvin lähellä arkea vielä yhä. Tavallaan ne luonnonuskonnot on sekoittunut niin kuin siihen arkeen yhtä vahvasti kuin katolilaisuuskin. Ja esimerkiksi siellä oli semmoinen portugeesi opettaja näytti mulle semmoista kirjasta, mikä hänellä oli, missä oli erilaisia pikkujuttuja, mitä voi tehdä, jos asiat menee huonosti. Et esimerkiksi jos tämä työttömäksi, niin sä käyt jonkun tietyn pyhimyksen edessä polttamassa kynttilää puoleen väliin ja sitten sä käärit sen tietyn väriseen silkkipaperiin ja vaat lipastolaatikkoon odottamaan, että kun saat töitä, niin sitten poltat sen lopun kynttilän. Ja vaikka se kuulostaa niin kuin suomalaisesta niin kuin hassulta ja vähän hullultakin, että uskotaan siihen, että siitä kynttilän polttamisesta ja sitä tietyn väristä silkkipaperista voisi olla apua. Mutta siinä on semmoinen, jos ajattelee onnellisuustutkimuksia, niin semmoinen, että siihen se rakentaa niin kuin tietynlaista luottamusta. Sä et vajoakaan sinne epätoivoon ja uhriksi, vaan sä teet jo jotain asian eteen, kun sä käyt polttamassa sen kynttilää. Ja että tavallaan semmoinen luottamus siihen, että mulla on kyky vaikuttaa mun elämään, kun mä teen näin. Eli tämmöisiä niin kuin ihan pieniä juttuja, joilla voidaan niin kuin ikään kuin vaikuttaa siihen, että miltä minusta tuntuu, mikä on mun tunnetila. Ja samalla kun saadaan sitä omaa tunnetilaa ja sitä stressitasoa vähemmäksi ja omaa tunnetilaa paremmaksi, niin varmasti on huomattavasti paljon helpompi aivoille huomata niitä mahdollisuuksia myös niihin työtilaisuuksiin. Eli tämä on niin kuin tosi mielenkiintoista, mitä niin kuin sellaiset pikkujututkin voi tehdä meidän elämässä.
Joo, ja tuosta huokuu jollain tavalla tosi vahvasti myös sellainen luottamus, että asiat tulee järjestymään, koska tavallaan se lähtökohtainen oletus on jo se, että se kynttilä tullaan polttamaan loppuun jossain vaiheessa. Eli tavallaan, että se on vielä asia, joka on niin kuin prosessissa, että sitten jossain vaiheessa tulee niin kuin se toinen osa.
Kyllä, kyllä. Ja siihen luotetaan ja se tuo uskoa siihen tulevaan ja lisää optimismia ja toivekkuutta.
No sitten tähän, mitä mainitsit tuossa itsekin alussa, mihin vielä palataan, ja mulle tämä oli myös tuntematon käsite, myönnän tämmöinen enneagrammi-teema, niin kerro meille tosiaan, että mitä on tämmöinen enneagrammityyppi ja miten sitä voi hyödyntää niin kuin tätä tietoa, mitä siitä tulee niin ihan omassa arjessa.
Enneagrammin persoonallisuusmalli on tämmöinen tapa niin kuin, nähdä erilaiset persoonallisuudet ja miten se eroaa muista persoonallisuusteorioista, niin enneagrammi ei vaan kerro, että minkälainen sä oot tai miten sä toimit, vaan se kertoo, että mitkä on ne syyt, motiivit ja tarpeet siellä sun toimintatavan taustalla. Se kuvaa hyvin tarkasti 9 erilaista toimintatapaa ja selviytymisstrategiaa niitä motiiveja siellä taustalla. Ja kun ymmärtää ne motiivit ja ne tarpeet siellä oman tyyppinsä taustalla, niin tavallaan pystyy päästämään osittain irti siitä omasta automaatiosta. Tavallaan vähän se enneagrammityyppi tai se persoonallisuustyyppi on ikään kuin semmoinen uniformu, joka me joka aamu puetaan päälle tajuamatta, että me voitaisiin panna joku toisetkin vaatteet päälle. Se on siis ihan automaattinen tapa meillä toimia. Mun enneagrammityyppi on hyvin tämmöinen tehokas tyyppi. Se tehokkuus on semmoinen perustarve mun tyyppini taustalla esimerkiksi. Ja sehän on loistava juttu työelämässä, mutta hirvittävän huono ihmissuhteissa. Mä oon muutamankin loukkaantuneen ystävän jättänyt aikoinaan taakseni, kun mä oon tehokkaasti yrittänyt hoitaa heidän sydänsurujaan tai muuta. Eli tehokkuus ei vaan toimi ihmissuhteissa ja tavallaan sen oppiminen, että mä opin päästämään irti ja valitsemaan viisaammin, lainaamaan joltakin toiselta tyypiltä esimerkiksi empatiaa tai kannustavuutta tai tämmöisiä, niin se ymmärtää se oman tyyppinsä niin kuin ne automaatiot ja toimintatavat, niin ikään kuin vapautuu se oman tyyppinsä vankilasta niin kuin valitsemaan viisaammin kuhunkin tilanteeseen sopivia toimintatapoja. Erittäin hyvä työväline kaikissa tiimeissä, kaikissa missä perheessä, ystävien kanssa, kun sä ymmärrät sitä toisen ihmisen toimintaa, niin se auttaa hirveän paljon. Mutta ensinnä lähdetään aina ymmärtämään omaa toimintaa. Se on tärkeää.
Joo, ja tässä tulee just mieleen se, että miten me ollaan muuntautumiskykyisiä ja millä tavalla meidän on mahdollista myös. Useinhan on semmoisia sanontoja, niin kuin täällä Saksassakin löytyy semmoinen sanonta, että jotenkin et pääse ihostasi eroon. Ja se on joskus, mä oon sitä kuullut, jos joku sanoo, eli se on aika helppo mennä tavallaan siihen semmoiseen, että tämä nyt on tämä mun tapa olla ja mä nyt teen näin. Mutta sitten just se, että meillä on mahdollisuus myös kokeilla muita lähestymistapoja ja just tavallaan toi näkökulma tuosta niin kuin vuorovaikutteisuudessa, eli tavallaan jos ollaan ryhmässä ja tiimissä, että me voidaan jotenkin alkaa ymmärtää paremmin itseämme ja muita, niin se mahdollistaa niin kuin tosi paljon.
Joo, ja mä oon kirjoittanut tuon Enneagramin kirja Onni asu jo sinussa 9 tapaa olla onnellinen lähinnä niin kuin tavallaan sen itsetuntemuksen kautta, koska se selviytymisstrategia, se meidän persoonallisuustyyppi, Enneagramityyppi toimii siellä stressitasolla. Eli se tavallaan, kun me ymmärretään sen tyypin niitä stressivalintoja ja niitä automaattisia valintoja, niin me myös vapaudutaan onnellisuuteen, kun me onnistutaan katsomaan sen ikään kuin sen tyyppimme läpi. Että ei annetakaan se enää niin kuin vaikuttaa ihan kaikkeen. Meistä tulee tietoisempia itsemme ja oman toimintatapamme suhteen.
Todella toiveikasta ja semmoista, niin kuin mikä tulee tästä mieleen. Ja kun kuuntelin just kirjojasi, niin tuli mieleen, että se on jollain tavalla hirveän... No helppo on tietenkin helppo sanoa, mutta jollain tavalla niin kuin kohdata sitä tai kohdentaa sitä katsetta niin kuin positiivisiin asioihin ja jotenkin hyväksyä tietyt asiat ja sitten katsoa enemmän sitä, että miten pääsee eteenpäin, niin semmoisen niin kuin ihan lempeän treenaamisen kautta.
Kyllä, ei tää vaikea ole, mutta se vaatii sitä tietoista valintaa, että päättää, että mä lähden nyt kohti sitä myönteisempää ja löytyisiköhän tästä tilanteesta joku myönteinen näkökulma, mitä mä voisin käyttää tässä, tai nyt kun tuolla sataa Espoossa räntää, niin löydänkö mä sieltä jostakin jonkun kauniin oksan, jossa on pisaroita, kauniita pisaroita, joita mä voin ihailla. Eli tavallaan se, niin kun, se halu nähdä sitä hyvää ja antaa sille mahdollisuus, niin se on tosi tärkeä.
Se oli oikein hyvä viesti tähän loppuun. Mä kiitän oikein kovasti tästä haastattelusta, Auli, ja toivotan sinne Suomeen hyvää alkavaa kevättä ja hyvää vointia.
Kiitos, ja mä toivotan kaikkea hyvää kaikille kuulijoille ja sinulle.
Kiitos.